Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Latvijai un Kenijai ir potenciāls attīstīt cīšokus kontaktus ekonomikā, it sevišķi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, zaļo tehnoloģiju un arī lauksaimniecības jomā, uzsvēra Saeimas sekretāra Bīdras Jānis Grasbergs 4. 12. Septembrī tikoties ar Kenijas Republikas orkortēju un punvaroto viesnīci Latvijas Republikā Anģelīnu Kavindu Musilī. Viesnīca parlamentā bija izradusies īpazēšanos vizītī. Vairoki Latvijas uzņēmēji jau ir aktīvi austrumā Afrikas tirgūs un tūstarp Kenijā, un viesnīca apliecinoja interesi attīstīt cīšokus kontaktus un īpaši izcēļa Kenijas tēju, kafeju un augļus. Savukārt Grasbergs akcentēja Latvijas graudaugu un pīna produktu potenciālu. Viesnīca atzinēgus vordus veļtēja arī izglietēbas īspējumu, ko pīdovoja Latvijas augstskolas, kā arī izcēļa turisma potenciālu. Viesnīca izcēļa arī Kenijas centiņus, mediāt konfliktus un sekmēt mīru un drošību savā reģionā. Sarunā Saeimas sekretāra Bīdras izteica liedzjūtību Kenijai par pagojušajā nedēļā notikušo traģisku ugunsgrāku zānu kopmītņos Njerī pilsētā, kas izdzēsa vismaz 21 bārna dzīvību. Viesnīca rezidēs Stokholmā Zvīdrejā un jie ir pirmo akreditēto nerezidējošo Kenijas viesnīca Latvijā kopš diplomātisku attīcēbu nodabinošanas 1996. Godā. Elektronisko sakaru un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēja Bita Latvija optisko interneta nodrošinotoji 34 izglītības īstodos Daugavpilī. Elektronisko sakaru un informācijas un komunikāciju pakalpojumu sniedzējis Bita Latvija jaunajā mocēbu godā nodrošinos optisko internetu skolam un pirmskolas izglītības īstodam Daugavpilī. Uzņēmums ir uzvarējis Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldības izsludinotajā īpirkumā par interneta pakalpojumu nodrošinošanu pilsētas izglītības porvaldei un visam tos padūtēbas īstodjum. Pēc apsavīnošanos ar SIA Baltkom 2024. Gada 1. Juļī Bita Latvijā porjāma Baltkom infrastruktūru elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošinošanai, kas uzņēmumam ļauj turpinot sniegt augstas kvalitātes optisko internetu izglītības īstodjum Daugavpilī. Aizvadētajā nedēļā Rāzeknes novada Sarkaņkalnā aizvadēta jau 4. Latvijas finiera zaļo klase, pulcējot 1527 skolānus un jauniešus no 45 Latgaļas skolom un 130 klasēm. Daļēvniekiem bija īspēja izzinot mežu un saistētos nozaris 35 radošos pīturos. Visas dienas garumā pasaukuma organizatoru un sadarbības partneru sagatavotajos informatīvajos un īsaistošajos pīturos skolānus un jū pedagogus mežā un saistēto nozaru speciālisti atraktīvi izglietoja par meža kūpšanu un apsaimnīkošanu, dabas vietēbam, kūksnes resursu izmantošanu, ilgspējīgos produktus, plašu ar meža un kūkapstrodi saistēto profesiju klāstu, kā arī meža nozaris, nozēmi un īgūmus visai sabiedrībai un tos labklājībai. Daļēvnieki atsauksmēs norodījuši, ka vienlēdz interesanta bārnim un jaunīšim bijusi darbošanos izzinošajos pīturos, kā arī tikšanos ar ugundziesījiem, globiejiem un nacionālo bruņoto spāku karavērim. Zaļo klasē ir interesanto, ka nakai skolas solis atzina Rāzaklis sokumskolas skolāni. Zaļo klasē ir unikāla izpieja jauniešiem ne tikai īpazēt dobas bagoteibas un ilgtspiejīgu saimniekošanu, bet arī atklot nokūtnes profesijas, kas saistētas ar mežsaimniecību, lauksaimniecību un tehnoloģijom.
Laika ziņas.
Dienā laiks sazaglabosīs mokūņēns un teritorijas. Lielokajā daļā pa laikam lejas. Pēcpusdienī vītam centrālajos rajonos gaidamas arī stipras lietus gozis. Vītam valsts centrālajos un austrumu rajonos īspiems arī pārkiuņa nagais. Būs slāns viejs, kas jūras pīkrastī būs mārans un tas būs no zīmeļu pusis. Savukārt gaisa temperatūra šodien gaidama plus 18 plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdām.